Donostiari lotuta jarraitu beharko du Igeldok. Hala jakin genuen duela ia hilabete, hainbat gora bera izan ondoren, herri bihurtzeko dekretua onartu zuen Gipuzkoako diputazioa 2013an, baina erabaki hura bertan bera utzi zuen urtarrilan maieran Araba, Bizkai eta Gipuzkoako justizia auzitegi nagusiak. Adierazi zuen Igeldok ez dituela betetzen, Gipuzkoan udalerri berriak sortzeko bete beharreko baldintzak. Badirudi baldintzak ez direla, berdinak eremu guztietan itsaso ezkiotik bereizteko puntuan dagoelako. Kontuak kontu, gaiaren inguruko lekukotza. Zuzena jasotze aldera, Igeldoko itxasaurre, elkarteko Jose Ignacio Galparsoro batu da, Zebrabideko mikrofonoetara. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Jose Ignacio.
Arratsaldeon.
Aipatu duguneran, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako justizia auzitegi nagusiak bi argudio eman ditu, Igeldoren desanexioa eteteko, bat biztanle kopurua gutxienekora ez heltzea. Izango litzateke, gutxienekoa beti ere, 2500 biztanletan kokatzen dutela kontuan izan da, eta Igeldok 1100 inguru ditu. Bestea, herri galdeketaren emaitzak ez dela nahikoa desanexioa bideratzeko, hori aipatu dute. Hasteko, horren inguruko balorazioa, eskatu nahiko nizuke.
Bueno, ba, eske bueno, eske ebazpenak gauza asko esaten ditu eta hoien artean bai gauza hoiek esaten ditu baita ere, baino horrea iristen da beste puntu batetik eta da esatean duenean prozedura akats baten bitartez revokazioa edo lehengo dekretua etzala behar bezala bertan bera bota eta orduan orain aplikatu behartzaigula araudi berria, osea justu gure aurka egintzen araudia. Zen eta 2003ko araudia esan beharra dago hasera-hasetik Igeldoren aurka egindako araudi badala.
Igeldori
ez usteko udala garatzen.
Hain justu, aipatu izan duzu ez zeuek konturetan dagoen arazoa ez dela juridikoa baizik eta politikoa, ez da? Borondate kontu ez izketan ariko ginatike.
Bai. Osea, kontu nizan guk prozedura, gu hasikinela 1982an, 1982an lortu gendun laguntza bat foru aldunditik gara hiertan, EAJak kudeatzen zuen foru aldunditik, ikerketa bat egiteko eta ikusteko gure egoera nolakoa zan. Horren ondorioz, 1984an egintzan konsulta bat, jendeak zen nahizun ikusteko, gehiengo nagusiak esan zuen udalerria garatzea nahizula, eta horren arabera, argu hasi ginen lan hortan. Orduan, aplikagarri zan araudia, 1986koa, indarren zegoena, guk betetzen gendun osotasun guztian, erabat, eta ogu horrekin planteatu gendun dena, eta horrela aurkeztu gendun. Gertatu zan, beraiek horreka eta presaka saiatu ziela, EAJak eintzun araudi berri bat, eta araudi berri bat hilabete gerogo, aukestu zuen, hori akats batzungatik eta baita ere atzea bota zan, eta berez onarpen guztia, o azkeneko onarpena ez du 2003 izan, bitarte hortan irabazi ditugu zenbait auzi baita ere, horietan esaten zitzaiena araudi, guri aplikatu berreko araudi lengua zala, osea ezintzala aplikatu araudi berria, eta azkeneko hontan epaileak ez dakit zerkaitik ez dakigu oso ondo ze egiten duen, osea, bueno, gutxi gora bera lehen esan detena, revokazio hori etzala berbezala ekin, etzala prozedura egokia, eta orduan, hau hartzen du prozedura berria izango aliz bezala. Baina prozedura berria ez da, osea, gu 1985an aurkeztu gendun, gure eskaera, eta ordutik gu ez gea bat ere aldatu. Osea, aldatu direnak izan dira, guri inposatu nahi digotenak araudi bat, inolako arrazoik ez daukana.
Aha, oinarri juridikorik gabea, akaso. Espainiako auzitegi gorenean elegitea jardakioke epaiari, aldundiak ez duela egingo iragarri zuen aurre ikustitekeen eran, Igeldoko Herri Kontseiluak naiz itsasaurre elkarteak desanexioaren alde lanean segituko duzuela esan zenuten, eta oker ez banaiz kasazio elegitea aurkeztekoak zarete.
Bai, bai, dudarik gabe. Haze, aurkezpena eginda, eta orain onartzen badute, izango da, ja, dokumentua idazteko epe badago, eta hori horrela egingo da bai.
Aurrera jarraituko duzu bide judizialetik orduan. Lehen esan dugu biztanle kopuruarena dela baldintzetako bat, baina badirudi eta aipatzen genuen irizpide guztiak ezote diren berdinak toki guztientzat, itsasok Igeldo baino askoz biztanle gutxiago dituelako, 160 bat laguneko gunea delako, Gipuzkoako 89. Herria izatea lortzear duela dirudi.
Bai, ala dirudi, eta, bueno, gure aldetik zoriori beroenak bera gintzako. Ez, zati, bueno, osea, hori oso garbi dago, edo zein errek, edo zein komunidade dauka eskubidea, bere garapena lortzeko, bilatzen duen bideik egokinen. Eta orduan, ba, udala behar badu, udala izango du. Eta berez herri bat, udali gabeko herri bat, burri gabeko herria da. Eta horregatik guk gugurea egiten ditugu, beak esaten zituzten bai sentimentuak eta bai egoerak, ez da? Kontua da, beraiek orain dela 50 urte batu hasin zituztela frankismo garaien, eta orduan horren bidez frankismoren biktima bezala izan dituzte, eta salbuespena egin dute araudi hortan. Gure galdera bakarrik hori da, gu noren biktimak eran, ez da? Zer, gu oain da, 150 urte irentxik intuenean Donostiak, ba, garo, gerra kalistak zian, gobernu militarrak zian, eta ban, demokraziak etxegoen, noski, ez da? Hori batetik, baina ezke bezetik, azkeneko goi urtetan, esan deike guk, bai, EJaren biktimak izan gehala baita ere. Zati, EJ izan da, oso garbi, eta nabar hemen, gure aurka jarri dana, eta hori da, uler gaitza egiten dana. Osea, Foru Aldundiko bozera maileri entzuten zaionean iruzurra izan dela, iruzurra beraik egin dute. Baina oso nabarmena, eta ez bakarrik guk esaten duguna. Osea, epaile beak esaten du. Ebazpenean oso zuzen jartzen du, iruzurra egon dela hor. Iruzurra fraudulenta in ejecución jartzen du konkretuki. Eta beste gauza batzuk ere.
Jeltzaleak aipatu dituzula, edo EAJ aipatu duzula, eneko goiaren izera ere ekarri nahiko nuke ona, Donostiako alkateak ezurretan ari dela aipatu duzuelako, azaldu guzu konkretuki zegergatik?
Bueno, alde guztitatik. Osea, lehen da bizi, bea Foru Aldundian zegoenean eta guri esesko eman zigutenean, 2010ean esan zuen eta oinarritu zuen esesko hori baliabideik nahikorik ez gendulako. Eta hori frogatu da guztiz gezurra dela. Eta Foru Aldundiko ogasun zerbitzuak egindako txostenak 2003 eta 2008an azaltzen zuten oso garbi, gu nahiko baliabide genituela beste edozein herri bezalaxe. Ez gehiago, ez gutxigo, baina beste edozein herri bezalaxe. Gure modukoak. Eta geroztik esan dute, ba hori iruzurra egintzala, aurreko legealdian, iruzurra, ez da inolako iruzurrik izan, iruzurra egon bada, beraiena izan da, herriari ukatu diotelako gehiengo nagusiak nahi zuena. Eneko hirurogeia baino gehiok bozkatu zun, eta erabakizun, eta bozka hori gaina onartu zun, epaitegiak ere onartu zun, guztiz legala zela, eta guztiz egokia zela, Euneko hirurogeia baino gehiok baiezkoa eman zuen, baino EAJ-antzako horrek ez du balio. Nahi gustako litzaidake herri alde honetan esatea, aber, euneko hirurogeia baino gehiok onartutako zer lege, zer araudi, zer dagoen indarrean, zer lortu du EAJ-ak hori baino gehioko gehiengoarekin.
Bai, eta kaso zifretara ekarriz gero zaila izango litzateke zilegitasun gehiagoko kontuak topatzea. Itxaso aipatu dugunez, Ezkioko udalaren aldetik estipulazio txostena onartzea eta osoko bilkuran berrestea bakarrik falta zaie, gero aldundira bidaliko lukete desanexio espedientea eta ark banaketa onartzen duen dekretua kaleratzen duenean, Ezkio bere bideari jarraituko lioke eta Itxaso bakarkako ibilbidea abiatu beharko luke. Ezkioko alkateak garaiko itze aiestak aipatu izan du aldundiarekin hasieratik izan dutela kontaktua, beti izan dutela haien mugimenduen berri eta adostasuna dagoela. Zeote dute ezberdina Itxasok eta Igeldok aldundiari dagokionean, gero ez dakit Itziarko kasua ere hor dago, baina aipatzen zenuen gertaera historiko hori da salbuespen gisa hartzen duten bakarra.
Hori da. Osea, beraientzako justifikazio bakarra hori da. Salbuespena egin zuten araudi hortan, frankismo garaien behartuta lotu edo batut zituzten herriak izan mantenduko zutela eskubidea, naiz eta beraien jarritako baldintza antidemokratiko horiek ez bete. Zer, eta esan behar da baldintza antidemokratiko diela. Ez da, inolako arrazoirik esateko herri bat garapen hobea dula 2005 bizalekin, 5.000-akin edo 1.000-akin. Beste arrazoiak daude hortartean, ez da?
Eta interes partikularrak akaso?
Eta interes partikularrak dudarik gabe. Kontu nizan, gure lurralde, Igeldoko lurralderen erdia baino gehiago agian ja zenbait eskuetan dagoela, eta esku horiek ba, frankismo garaitik hasita, ba, bueno, promotorek, olako elkarteak, esku osartu diote horieri, eta nik izango nuke horien interesak ere hortartean daudela.
Goi alkateak esan izan du igeldotarren interesak defendatzea dela. Haien helburua deszentralizazioa proposatuko luketela zuen beharrak eta berezitasuna asetzeko, baina hitz horiek ez dira nahikoak eta aurrera eramango balitu ere, ba, zuek amaierako helburura arte egin nahi duzue igeldo herri izatera arteko bidea.
Hame, gu konkretuki itxas aurre sortu ginen hori helburu hori ateratzeko, osea, aginte hori jaso genduen herritik eta gu hori kudeatzeko gea sortuak. Orain, konkretuki udal, auzo udala edo ente lokal menor delako hori proposatzen duten, hau esaten dutena proposatu dula, berez gutakigula ez dute inoiz proposatu zehazki eta seriotasun batekin. Hori herriak aukeratu beharko luke, ala bada ere, baino nik personalki ez diotolako sinisgarritasun handirik ematen eta gaina gutxigo ikusita itziarren ere zer egin duten.
Buruan dituzuen urrengo urratsak zein liratekeen galdetuko nizuke, zer egingo duzuen aurrerantzean edo ze asmorekin zaudeten?
Bueno, ba, lehen esan dugun bezala, mantendu borroka juridikoa, naiz eta oso komplikatua izan eta oso garesti izan gurezako, behatuta gaude, urte hauetan danetan hori mantentzea, kostu handiak egin, eta zozketak eta historiak eta hiltzen gara horateatzen diru aldeon bezala, baino beste adetik ere burroka politikoa egin behar dugu, eta jendeari, bueno, gu zentzu askotan sentitu gara nahiko bakarrik ere, bai, ezker aldetik, ekologista aldetik, eta ez dugu guk pentsatzen gendun laguntza izan, ez? Pentsatzen kontun izan da, igeldo bere berdegune bezala eta hori esaten dute bezala mantentzeko berme bakarra igeldoko udala dala. Donostiko udala ez, noski. Hori ditu daik gabe.
Zuen interesak ordezkatuko dituen instituzio bat behar duzu ebere.
Hoxe, dute gabe.
Eta honek guztiak, prozesua luzatze honek guztiak, igeldotarren artean zen olako eragina du. Ez dakite desgaste bat suposatzen ote duen, eta herri izatera bidean jarritako grino hori nola baite deusesten ote duen, edo amorruak kanalizatzen eta ilusioa pilatzen asmatzen ote duzuen.
Hombre, bada, eti pixka bat, ez da? Azkenean, nekeare haundia, klaro, oita urte baino gehiago dia, ez? Hasi ginela hontan, eta sinistuta gauzak, ba, bueno, ba, baldintza guzti betetzen genituela eta ondo jongazela, eta gero ikusi dugu, ba, zemataineko oztopoak lotu, bilatu ditugun bidean, ez da? Amorroare baita, horregatik, oztopoien gatik, eta, bueno, nola baiteko ziurtasun bat ere gu jarraitu behar deula baita ere. Gehiengo batek baiezkoa esan du eta aurre jarraitu behar deula.
Ikusi beharko da bera zen olako bidea egiten duen, eta aipatzen zenuen erantzue jarraituko duzue igeldotarren hitz horri bide egiten, eta nolabait ekintzetara ere hori bera ekartzen. Gure aldetik aipatu nahi genituenak hauexek dira. Besterik gehitu do nabarmendu nahi baduzu, mikroa zabal-zabalik duzu, Jose Ignacio.
Nik uste gehienak ere esan da daudela. Nik zorionak itxasoko lagunei, baino gu konfiantza badegula baita ere urrengoa 89 espada 90garrena izango dela edo 91garrena ez dakiz zein, baino gu izango gehala udalerri lehen esan dudan horregatik, ez da herri batek udalik ez du herria buri gabeko herria da, eta orduan heriotza atorkio lehentxego edo geroxego, eta gu biziri mantendu nahi dugu.
Eta bizirik mantentzearen aldeko borroka horrekin jarraituko duzuela, akaso zenbagarrenak zareten gutxien axola diona delako.
Bai, noski.
Eta etorriko delako, etorri behar duenean. Jose Ignacio Galpar Soro, igeldoko itxas aurre elkarteko kidea. Mil esker, gurera batu eta xietasun hauek ekartzearen, animo, abian duzuen bidearekin, eta zuek nahi duzen erarte.
Eskerra zueri.
Ondo izan.